Augstskolas sāk pieņemt pieteikumus studijām. No šodienas pieteikties iespējams elektroniski. Nākamnedēļ dokumentus pieņems uz vietas augstskolās. Šogad dokumentu pieņemšana aizkavējās. Šodien studijām pieteicās ap 2000 cilvēku. Visvairāk grib studēt Latvijas Universitātē, Rīgas Tehniskajā Universitātē un Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju Universitātē. Vislielākā interese ir par ārstniecību, komunikācijas zinātni un datorzinātnēm. Arī 12. Klašu skolēniem, tāpat kā 9. klašu skolēniem, šogad centralizētajos eksāmenos vislabāk veicies angļu valodā, bet sliktāk matemātikā. Kopumā aptuveni 54 tūkstoši skolēnu ir iegūši sertifikātus par vidējās izglītības programmas apguvi. Taču ir aptuveni 1000 skolēnu, kas nenokārtoja eksāmenus. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs neatklāja, kā rīkosies, ja līdz augusta vidum nebūs skaidrs valdības sastāvs. Valdības vadītājs Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības vēlas paplašināt valdību ar progresīvajiem un zaļo un zemnieku savienību. To neatbalsta pašreizējās koalīcijas partijas Nacionālā apvienība un apvienotais saraksts. Valsts prezidents sagaida, ka visi politiķi rīkosies atbildīgi. Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir piekritis pagarināt līgumu par Ukrainas labības eksportu pa Melno jūru. To paziņojis Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans. Viņš arī teica, ka gatavojas augustā uzņemt Putinu vizītē Turcijā. Bez labības darījuma pagarinājuma tā termiņš beigtos nākamnedēļ. Putins iepriekš vairāk kārt draudējis šo līgumu nepagarināt. Ja labības eksports atkal tiktu apturēts, pārtikas cenas varētu pieaugt vēl vairāk. Tūkstošiem Holivudas aktieru un Amerikas Savienoto Valstu televīzijas un rādio darbinieki šodien uzsāka beztermiņa streiku. Streikotāji pieprasa labākus darba apstākļus un godīgāku atalgojumu. Viņus arī satrauc straujā mākslīgā intelekta tehnoloģiju ienākšana kino un televīzijas nozarē. Streiks, kas ir lielākais Holivudā kopš 1960. Gada, radīs nozarei pat miljardiem dolāru lielus zaudējumus. Lidostā Rīga atklāts heliports, jeb helikopteru nosēšanās laukums. To izmantos neatliekamās medicīniskās palīdzības, glābšanas un aizsardzības dienests. Pirmais laukumā nosēdās Nacionālo bruņoto spēku helikopters. Helikopteru nosēšanās laukumu uzbūvēja par vairāk nekā 3 miljoniem eiro. Lielāko daļu naudas deva Eiropas kohēzijas fonds. Bet Nacionālajā zooloģiskajā dārzā šodien bija vārda došanas svētki. Tos rīkoja kamieļu mazulim. Bija ieradušies mazā kamielēna krustvecāki, Latvijas izlases hokejisti. Viņi nosauca kamielēnu par bronzu. Tas tāpēc, ka kamielēns piedzima neilgi pēc Latvijas izlases vēsturiskā sasnieguma pasaules hokeja čempionātā izcīnītās bronzas medaļas. Par laikapstākļiem. Rīgā pat laban 19 grādi, ziemeļrietumu vējš 2 metri sekundē, gaisa spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 68%. Latvijā nakts pirmajā pusē vietām valsts austrumos īslaicīgs lietus, pērkona negaiss, bet dienā sauss un saulains laiks. Naktī dienvidrietumu rietumu vējš 2,7 metri sekundē, dienā vējš būs lēns 1,5 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 10-17 grādu, dienā 20-26 grādi. Rīgā nokrišņu nebūs, naktī dienvidrietumu rietumu vējš 2,7 metri sekundē, dienā lēns vējš 1,5 metri sekundē. Gaisa temperatūra Rīgā naktī 13-15, bet dienā 24-26 grādi. Un laika tips rīta pirmais īpaši labēlīgs.